Im zot Lucian Avgustini, duke pasur parasysh njeriun te drejtat themelore, duke filluar nga jeta, duke filluar nga e drejta për punë, duke filluar nga mbrojtja e dinjitetit të njeriut dhe e drejta e punës, kisha ofron doktrinën e vetë sociale, që nuk është natyrisht një lloj morali apo moralizmi, as një dëshirë etike, por është një nëzitje që të mbështetit e të mbrohet njeriu. Qëfar mund të ofroj kisha sistemit aktual ekonomiko-financiar dhe shoqëror që të mërë parasysh krizën që ka përfshirë botën e një të veçantë Evropën?
Mund të themë lirisht se kriza nuk ka të themi modelet veçanta të propozimit përveç se të mësimit e asaj që ka në mëson në përmjet doktrinës kishtare. E ne kemi të njoftëna duke filluar prej dokumenteve të hershëm, qoftë Rerum Novarum apo dokumentet të tjera, kisha pra mundohet vetëm që të tërjekët vëmendja në drejtsin e ndarjes, qoftë të mirave shoqërore, materiale të cilët i kemi, që të mundet me siguri në edhe në këtë krizë financiare, të punohet me drejtësi, sepse si masë saj edhe që është diskutuar nga ekspertët, si kurse ishte Bernard Scholz, kriza financiare mund tjetë shkaktuar edhe prej vetë disa personave të cilët dëshirojnë të kenë, të themi, mbi këqyrin, mbi ekonominë botërore. Prandaj është masë e nevojshme që kisha të ngritë të zarin në drejtsin e veprimit dhe në ndarin e barabart në kujdesin ndaj atyre që ka nevoj apo ndaj më të varfërve. Në vendin tonë, duke pasur parasysh vetë Shqipërinë, me siguri se duhet të kërkohen mundësi më të përshtatshme, ne duhet të kemi parasysh se kjo krizë e cila në përgjithësi ka përfshirë botën, e të themi dhe Evropën, sa më pak të godet ose të prek situatën e familjeve tona apo të njerëzve në vendin tonë. Por jo edhe vetëm këtu, Bernard Scholz me siguri se ka dhënë mendimet e tija duke pasur parasysh situatën e tërsishme në Evropë. Dhe vetëm bashkërisht, vetëm duke u bashkuar, të themi, në punë apo edhe në ekonominë, do të mundën të i kalohen krizat.
Im zot Lucian Avgustini, ju jeni peshgëm në njërën prej djoqezeve të Shqipërisë me një realitet shoqëror, ekonomik, jashtëzakonisht të vështirë, të varfër, ku është papunësia në nivelet larta, ku mungon infrastruktura shoqërore, ku mungon papunësia e lartë, ku është një emigracion i madhë njerëzish, sidomos të trinëve. Çfarë ju propozoni ju qeveritarëve të Shqipërisë, si duhet të përballojnë këtë situatë kritike që ekziston?
Po, me siguri se në diocezën ku unë veproj si peshgë është një situatë mjaft e vështirë, qoftë papunësisë apo qoftë edhe e vështirësirave sociale, varfëria. Me siguri se e para është krijimi i që pengohet, qoftë edhe migracioni i mbrendshëm apo jashtëm, është krijimi edhe dhënia mundësive të reja të punës, domethënë punësimi. Ne shpesh edhe unë personalisht në kohën e fundit e kam ngritur zarin në këtë çështje, sepse mundësia e punës është një faktor kyç çeles i cili me siguri do të mund të zgjidhë shumë probleme edhe sociale në të cilat jetojnë shumë familje në zonën në diocezën e Sapës. Pra e para është mundësia punës, pastaj edhe vetë ndërtimi i strukturave të ndryshme të nevojshme për një jetë më të mirë, më të denjë njerëzore të themi.
Im zot Lucian Avgustini, ju falenderoj për këtë bisedë, ju urojmë edhe ju fryte të begatshme në veprimtarinë tuaj apostolike.
Faleminderit dhe shfrytëzoj rastin të përshëndes të gjithë përmjet Radio Vatikanit.